Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Շպտա լուսաբացի մանուշակի ու վարդի պես, ու թող ինքը արևաշող գարնան օրը նախանձի քեզ։ Հանուն բարեգութ և ողորմած աստծո, հանուն գարնան ծաղիկների ու բույսերի, հոսող ջրերի, անձրևների ու ամպերի առաջի, բարի հանդիպում մեր շատ սիրելի բարեկամներ, շնորհավոր ձեր նոր օրը, շնորհավոր նորուզը, շնորհավոր գարնանամուտը։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրան իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Տաղավարում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականից մարտի 29-ը, իրանական 1401 թվականի ֆարվարդին ամսի 9-ը։ Այո, իրանական նոր տարվա գարնան 9-րդ օրը։ Գարունը նոր ու թարմ եղանակ է, որի հետ միասին նորանում է ողջ բնությունը։ Բողբոջում են ծառերը, հողն արևին իր կուրսքն է բացում, բողբոջում են վարդերն ու նարգիզը, հալվում են սառցաբեկորները և հոսող ջրերն ընկնում իրար գիրկ ու շտապում դեպի հարթավայրեր, որպեսի այնտեղ ծառեր, կանաչ տերևներ և թարմ պտուղներ աճեն։ Շնորհավոր գարնանամուտը, սիրելի բարեկամ, շնորհավոր իրանական 1401 թվականը, նորուզը։ Քիչ անց բարեկամներ կներկայացնենք իրանական նորուզը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք Իրանը շարունակում է հզորացնել իր պաշտպանական կարողություններն ու կանխարգելիչ ուժը խորագրով հաղորդումը, իսկ ծրագիրը կեզրափակենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Ուզում եմ իմ բացման խոսքն ավարտել բանաստեղծ արշավիր դարբնի գեղեցիկ երկտողով։ Ձերուկ գուսանից ես մի գեղեցիկ լեգենդ եմ լսել։ Մարդ քարանում է, երբ սրտում չունի ոչ կարոտ, ոչ սեր։ Բոլորիդ մաղթում ենք անսպար սեր, գարնանային բարձր տրամադրություն և հոգու ջերմություն։ Կրկին շնորհավորում են գարնան գալուստը և իրանական նոր տարին նորուզը։ Այժմ եթերում է իրանական նորուզը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իրանական նորուզը։ Ողջույն ձեզ, հարգելի բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Հարգելի ունկնդիր, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվելեք հայերեն ռադիոժամին։ Բոլորիդ մաղթում ենք գարնանային բարձր տրամադրություն և հոգու ջերմություն։ Ներկայացնում ենք իրանական նորուզը հաղորդաշարի 8-րդ թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Նովրուզյան օրերին նոր ազգեստներ կրելը հին ավանդույթ է համարվում, որին ներշնչման աղբյուրն է բնությունը, քանզի իրանցիները ծառերի կանաչ ազգեստավորումից ներշնչվելով սովորել են, որ գարնանը պետք է նոր ազգեստ կրեն։ Այն խաղաղության, ուրախության ու բարեբերության խորհրդանիշ է համարվում։ Տարեմուտի համար նոր զգեստ են պատրաստում և հարուսները, և աղկատները։ Անցյալում առանձնահատուկ բծախնդրությամբ էին աղկատների և երեխաների համար զգեստներ պատրաստում։ Դա պարտադիր պայման էր։ Նույնիսկ թագավորներն ու էմիրները նոր տարվա առիթով աշխատողներին զգեստ էին նվիրում։ Այդ մասին Աբու Ռեյհան Բիրունին գրել է, Խորասանի թագավորների սովորույթն էր իրենց ծուրայիններին գարնանային ու ամարային զգեստներ նվիրել։ Պատմաբաններն ու բանաստեղծները պատմել են Նովրուզյան զգեստների նվիրման մասին։ Սեֆևյան և Ղաջարյան ժամանակաշրջանի ուղեգիրները ևս հիշատակել են այդ մասին։ Ֆրանսիացի փիլիսոփա աշխարհաշրջիկ Ժան Շարդանը իր ուղեգրությունում նշել է, իրանցիները Նովրուզը տարբեր անուններով են կոչում, այդ թվում նոր զգեստի տոնը, քանզի ցանկացած իրանցի, ինչքան էլ աղկատ ու չունևոր լինի, տոնական օրերին նոր զգեստ է կրում, իսկ հարուսներն ամեն օրեն նոր զգեստներ կրում։ Նովրուզին նորացվում է ամեն ինչ, դրա վրա ծախսվում են տանիքի սեզոնային, իսկ որոշ դեպքերում ամբողջ տարվա համար տնտեսված գումարը։ Ընտանիքում կորուստ ունեցած մարդիկ սև զգեստ են կրում, իսկ տարեմութին նույնիսկ նրանք են նոր զգեստ կրում։ Մեր օրերին ևս Նովրուզի նախորդ օրերին բարեգործական միջոցառումներ են անցկացվում կարիքավոր երեխաների համար զգեստներ հայթայթելու նպատակով։ Այս բարեգործության հիմնական նպատակն է Նովրուզին երեխաների համար նոր զգեստներ ապահովել։
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Ողջույն և բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ։ Նախ ընդգրեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերը։ Իրանի նախագահը մասնակցել է գիտելիքահենք ընկերությունների 5 անուն դեղագործական արտադրանքի շնորհանդեսին։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Պաղեստինում կայացած հանդիպումը անցկացումը դավաճանություն է Պաղեստինյան գործին։ Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկում է անհապաղ բանակցությունները սկսել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահն ու Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի նախագահը բանավիճել են ԱՊՀ ՄԽՎ-նիստի ժամանակ։ Հայաստանը պատրաստ է ներդրումներ անել Իրանի հետ ավտոմեքենաների արտադրության ոլորտում։ Իրանի մասնակցությամբ մեկնարկել են IONS 2022 ծովային համակցված զորավարժությունները։ Եվրոմիությանը գազ վաճառելու Կրեմլի պայմանը, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնության պարտաներից։ Տանգակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին 3-7 օրը կայացած միջոցառման ժամանակ հայտարարել է, որ գիտելիքային տնտեսության զարգացումը երկրի առաջնահերթություններից մեկն է աճի և զարգացման ճանապարհին, և ոլորտի զարգացումը շատ կարևոր է։ Անդրադառնալով իրանական 1401 թվականի անվանակոչմամբ գիտելիքային արտադրությունը զարգացնելու իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի շեշտադրմանը, Ռայիսին կարևորել է գիտատեխնիկական կենտրոնների դերն այս տարվա կոչն իրականացնելու հարցում և գիտելիքային ընկերություններին կոչարել ավելի ակտիվ աշխատել։ Տեղագործական ընկերություններ կատարած այցերի ընթացքում նախագահը ընդգծել է ժողովրդին անհրաժեշտ տեղամիջոցների համար ցածր գին ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին 1401 թվականը անվանել է արտադրություն՝ գիտելիքահենք աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Պաղեստինում կայացած հանդիպումը անցկացումը դավաճանություն է ազատության համար պաղեստինյան պայքարին։ Եգիպտոսի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեինի և Մարոկոյի արտաքին գործերի նախարարները Կիրակի օրն օկուպացված Նեգևում մասնակցել են Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Յարի Լապիտի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի ներկայությամբ կայացած հանդիպմանը։ Անդրադառնալով օկուպացված Պաղեստինի տարածքում Պաղեստինյան դատի դավաճանների եւ Երուսաղեմն օկուպացրած ռեժիմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած հանդիպմանը Սայիդ Խաթիբզադեն նշել է, որ Ահաբեկիջ եւ օկուպանցիոնիստների հետ հարաբերությունները կարգավորելու ցանկացած փորձ մեջքից հարված է Պաղեստինին ճնշված ժողովրդին եւ կանաչ լույս իսրայելական մանկասպան ռեժիմին շարունակելու սպանել պաղեստինցիներին եւ օկուպացնել նրանց տարածքները։ Խաթիբզադեն հայտարարել է, պատմությունը վկայում է, որ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի միակ արդյունքը լինելու է դրա կողմնակիցների պարտությունն ու նվաստացումը, եւ որ Պաղեստինի հողն ազատագրվելու է միայն պաղեստինցիների դիմադրության եւ իսլամական պետությունների ու կառավարությունների աջակցության շնորհիվ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը զգուշացրել է տարածաշրջանում սեյունիստների սադրանքների կապակցությամբ։ Հայաստանի անվտանգության խորհուրդն այսօր կայացած նիստում քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակին, այն գնահատելով խիստ լարված, այս մասին հայտնում է Վարշավայի աշխատակազմը։ Իրադրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի հանրապետությունը փորձելով գտնել մտածածին հիմնավորումներ հող է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ եւ հարձակում սկսելու համար, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրելով խաղաղության պայմանագրի հարցում ապակառուցողական գործողությունների մեջ։ Անվտանգության խորհուրդը ստեղծված իրավիճակում հարկ է համարում եւս մեկ անգամ վերահաստատել Հայաստանի Հանրապետության ավելի վաղ հնչեցրած դիրքորոշումը եւ Ադրբեջանի Հանրապետության առաջարկման հապաղ բանակցությունները սկսել համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան բանավեճի են բռնվել։ Սիմոնյանի պատասխան ադրբեջանցուն արժանացել է ԱՊՀ երկրների խորհրդարանների պատվիրակաների բուռնցափահարություններին, Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից։ Խորհրդարանից հիշեցրել են, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ղազախստանի Ալմացի քաղաքում մասնակցում է ԱՊՀ-ով ՄԽՎ 30-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Նիստում Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ղեկավարը ներկաներին ուշադրություն էր արվել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայ իրավիճակի վրա, մասնավորապես անդրադառնալով մարտի 24-ի ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժմանը ռուսական խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի ասկերանի շրջանի փարուխ գյուղ, դրանով իսկ կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը։ Իրանի Արևտրի պալատի միջազգային հարցերի փոխնախարարն ասել է, հայերը ցանկանում են համագործակցել Իրանի հետ համատեղ ձեռնարկություններում, հատկապես ավտոմոբիլային ոլորտում։ Մուհամմադ Ռեզա Քյարբասին ասել է, Հայաստանը ՀԱՏՄ անդամ է եւ միակ երկիրն է, որը ցամաքային ճանապարհ ունի Իրանի հետ։ Հայաստանի միջոցով մենք կարող ենք ապրանքներ արտահանել Եվրոպա եւ ՀԱՏՄ անդամ երկրներ, Հայաստանի հետ Իրանի տնտեսական հարաբերությունների ծավալը բարձր չէ, բայց հայերը ցանկանում են իրանցիների հետ միասին աշխատել ավտոմոբիլային արդյունաբերության ոլորտում, ինչը տնտեսական օգուտ կբերի երկու երկրներին։ Քարբասին շեշտել է, դեպի Հայաստան արտահանումը բարելավելու համար պետք է մաքսային ենթակառուցվածք ապահովել, Հայաստան արտահանելու համար մենք պետք է արդիականացնենք մեր բեռնափոխադրման մեքենաները, իսկ լոգիստիկայի ոլորտում պետք է ներդրումներ կատարենք Հայաստանով դեպի Եվրոպա եւ Եվրասիա արտահանման համար։ Անցած տարի Իրանի արտահանումը Հայաստան կազմել է $500 միլիոն, սակայն նախորդ տարվա համեմատ այդ ծավալն աճել է 20%, Իրանի արդյունաբերության հանքերի եւ Արևտրա արդյունաբերության նախարարի խոսքով Իրանի արտահանումը Հայաստան կարող է հասնել $1 միլիարդ։ Այսօր առավոտյան Հնդկաստանի Գոա նավահանգստում մեկնարկել են Հնդկական օվկիանոսի ափամերձ երկրներ IONS ծովային համակցված զորավարժությունները Իրանի, Հնդկաստանի, Բանգլադեշի եւ Հնդկական օվկիանոսի ափամերձ երկրների ռազմածովային ուժերի եւ իրանական Դենա ականակիր նավի մասնակցությամբ։ Իրանի բանակի ծովուժի գործուղված նավախմբի հրամանատար առաջին կապիտան Ֆարհադ Ֆաթահին նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայումս նախագահում է IONS-ի ծովային անվտանգության կոմիտեն, ասել է, IMAX 2022 զորավարժությունները կանցկացվեն ափամերձ և ծովային փուլերում։ Ափամերձ փուլում ներառված են տեղեկատվական հանդիպումներ, ուսուցողական դասընթացներ և երկու կողմերի նավախմբերի փոխայցելություններ։ Ծովային փուլում ընդգրկված են մասնագիտացված ռազմածովային գործողություններ, ներառյալ ձևակերպման վարժանքներ, պահակային սպայական զորավարժություններ, բժշկական օգնության փոխանակման գործողություններ և փրկարարման աշխատանքներ։ Անդգծելով, որ Իրանի բանակի ծովուժը այսօր դարձել է որոշիչ ուշ տարբեր ոլորտներում, կապիտան Ֆաթահին ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի ներկայությունը բաց ջրերում և մասնակցությունը վկայում է նրա հզորության և ծովային անվտանգության ու համաշխարհային խաղաղության ապահովման գործում։ Կրեմլի խոսնակը պնդել է, որ Եվրոմիությունը գազի գումարը պետք է վճարի ռուբլով։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով հայտարել է, եթե Եվրոմիությունը հրաժարվի գազի գինը վճարել ռուբլով, մենք համապատասխան որոշումներ կընդունենք։ Ռուսաստանը տասնամյակներ շարունակ եղել է Եվրոմիության բնական գազի ԱՄՆ-ից մատակարարը և երկու կողմերն օգտվել են միմյանց կարիքներից։ Տարբեր պատճառներով եվրոպական երկրները միշտ ձգտել են նվազեցնել իրենց կախվածությունը Ռուսաստանից բնական գազի ներերկումից, սակայն այդ նպատակին հասնելը շատ դժվար է եղել և Ռուսաստանը դեռ մատակարարում է Եվրոմիության գազի մոտ 40%-ը։ Լրագին բարեկամներ, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն է, այս պահին հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնության։ Շարունակում եմ լուրերի հաղորդումը։ Բայդենի կառավարության տնտեսական խորհրդատունների խորհրդի նախագահը խոստովանել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները վատ ազդեցություն կունենան ԱՄՆ տնտեսության վրա։ Ռուսաստանի գործողությունը Ուկրաինայում կարող է ստեղծել ավելի շատ տնտեսական մարտահրավերներ և մեծացնել գնաճը Միացյալ Նահանգներում, ասել է Բայդենի կառավարության տնտեսական խորհրդատունների խորհրդի նախագահ Սեսիլիա Ռուզը։ Անցյալ տարվա նոյեմբերից ԱՄՆ-ի տնտեսության համար մարտահրավերներ են առաջացել, որոնցից ամենակակնհայտը Ռուսաստանի ներխուժումն է Ուկրաինիա։ Այս հարձակումը կարող է բարձրացնել էներգիայի և սննդամթերքի գինը, ինչն իր հերթին կարող է մեծացնել գնաճը ԱՄՆ-ում, ասել է Բայդենի տնտեսական խորհրդների խորհրդի նախագահը։ Նախքան Ուկրաինիա-Ռուսաստանի ներխուժումը, Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը նույնպես բախվում էր գնաճի, կորոնահամավճարակի, մատակարարման շղթայի ճգնաժամի և պահանջարկի կտրուկ աճի պատճառով, ասել է Սեսիլիա Ռոուզը։ ԱՄՆ-ում բենզինի գներն ու գնաճը ռեկորդային հավելում են արձանագրել։ Իրանի արտգործնախարարը մեկնել է Չինաստան մասնակցելու Աֆղանստանի հարևան երկրների արտգործնախարարների երրորդ հանդիպմանը երեքշաբթի օրն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլայանը գլխավորելով քաղաքական պատվիրակություն մեկնել է Չինաստան մասնակցելու Աֆղանստանի հարևան երկրների արտգործնախարարների երրորդ հանդիպմանը։ Անցյալ տարի Աֆղանստանի հարևան երկրների արտաքին գործերի նախարարների երկրորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուրընկալությամբ։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Իրանի, Պակիստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենիստանի և Ուզբեկիստանի արտաքին գործերի նախարարներն ու ներկայացուցիչները Չինաստանում Աֆղանստանի հարևանների հանդիպմանը կմասնակցեն Թալիբանի ժամանակավոր արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարի պաշտոնակատար Ամիր Խան Մոցաղիի հետ միասին այս ժողովը տեղի կունենա 4-7 և 5-7 օրերին։ Աֆղանստանի հարևան երկրների արտգործնախարարների առաջին հանդիպումը անցյալ տարի հյուրընկալել էր Պակիստանը։ Մարտի 24-ին ադրբեջանական զինված ուժերը հատել են կողմերի շմփակիցը Փարուխ բնավայրի ավերակների տարածքում, ինչով խախտել են երկկողմ հայտարարության մեկին կետը։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների Telegram-ային ալիքում։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը պահուստներն առաջ քաշելու որոշում է կայացրել ադրբեջանական զորքերի հետագա առաջխաղացումը արգելապակելու համար։ Ներկայումս բնակավայրը գտնվում է ռուսական խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության տակ, այսօր գրել է news.am-ը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին դժգոհել է Կիևի նկատմամբ Եվրոպայի անտարբերությունից ՆԱՏՕ-ն, որ նախքան Ուկրաինիա պատերազմը հավաստիացնում էր, որ կաջակցի Կիևին, պատերազմից հետո հայտարարեց, որ չի պատրաստվում զորք տեղակայել այդ երկրում։ Երկու շաբթի օրը Զելենսկին հայտարարել է, որ եվրոպացիները հայտարարում են, թե Ուկրաինիա գործընկերներ են, սակայն չեն կատարում Կիևի հետ հանդեպ իրենց պարտավորությունները։ Ուկրաինայի պատերազմից անցնում է մեկ ամիս և այս ընթացքում 25 երկիր Կիև ուղարկել է մեծ քանակությամբ ռազմական տեխնիկա և զենք։ Ռուսաստանը հայտարել է, որ նպատակ չունի օկուպացնել Ուկրաինան։ Իրանի ֆուտբոլի հավաքականը 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական վերջին խաղում հաղթել է Լիբանանի ընտրանուն։ Կատարի 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական վերջին խաղում Իրանի հյուսիսարևելյան շրջանի Մաշհադ քաղաքի Իմամ Ռեզա մարզադաշտում ավելի քան 12,000 հանդիսականների ներկայությամբ Իրանի ֆուտբոլի հավաքականը 2 գոլով հաղթել է ներեցեք Լիբանանին և 25 միավորով ժամանակավորապես գլխավորել խումբը։ 35-րդ րոպեին Սարդար Ազմունը և 72-րդ րոպեին Ալիրեզա Ջահանբախշը խփել են Իրանի գոլերը։ Աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի A խմբում Իրանի և Հարավային Կորեայի հավաքականները կներկայանան Կատարում կայանալիք աշխարհի առաջնության 2022-ի եզրափակիչ փուլում, իսկ ԱՄՆ-ի հավաքականը 3-րդ տեղում է և հավակնորդներից մեկն է պլեյ-օֆ փուլում լինելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նվազեցնում է Հայաստանին տրամադրող օգնությունը և չի տրամադրում այն Արցախին, ANCA հաղորդել է Այս կապակցությամբ աշխարհում Հայաստան-Ադրբեջան թեմա քաղաքականություն ԱՄՆ-ն նվազեցնում է Հայաստանի տրամադրվող օգնությունը եւ չի տրամադրում այն Լեռնային Ղարաբաղին, այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Նախատեսվում է Հայաստանին հատկացնել ընդամենը 24 միլիոն դոլար, դա 21 միլիոն դոլարով ավելի քիչ է, քան այն գումարը, որ մի քանի շաբաթ առաջ 2022-ի ֆինանսական տարվա համար տրամադրվել էր կոնգրեսն ու հավանություն էր տվել նախագահը։ Մենք հիասթափված ենք, որ նախագահ Բայդենի տարեկան բյուջեն, որը հրապարակվել է կառավարական հաշվետվությունից հետո, որում նշված է Ադրբեջանին ավելի քան 164 միլիոն դոլար ռազմական օգնություն հատկացնելու մասին, հավասարակշռվում է Հայաստանի աջակցությունը 24 միլիոն դոլարից մի փոքր ավելի ու չի ներառում որևէ կոնկրետ գումար Արցախին օգնելու համար։ Նշել է Ամերիկայի հայդատի անձնախմբի գործադիր դրոնեն Արամ Համբարյանը։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահ եւ Լեհաստանի արտգործնախարար Զիբեկնիև Ռաուն մարտի 29-ին ապրիլի 1-ը կայցելի Վրաստան, Ադրբեջան եւ Հայաստան բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպելու համար, ասվում է ԵԱԿ-ի կայքում։ Վրաստանում նախարար Ռաուն կհանդիպի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի, վարչապետ Իրակլի Ղարիբիշվիլի, փոխվարչապետ եւ արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանի եւ խորհրդարանի առաջին փոխնախագահ Գեորգի Վոլսկու հետ։ Ադրբեջան այցի ընթացքում նա կհանդիպի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Ջեյհուն Բարամովի հետ։ Հայաստանում Ռաուն կհանդիպի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Ուղևորությունը նվիրված կլինի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղ համագործակցության, երկխոսության եւ կայունության զարգացմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շույգոն ասել է, Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության առաջին փուլի նպատակներին իրականացվել են եւ Ռուսաստան այսու հետեւ իր ուշադրությունը կներկայացնի Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Դոնբասի տարածքի ազատագրման վրա։ Սերգեյ Շույգոն այսօր հայտարարել է, Ուկրաինայի զինված ուժերի մարտական ներուժը զգալիորեն նվազել է, ինչը մեզ թույլ է տալիս կենտրոնացնել մեր հիմնական ուշադրությունն ու ջանքերը հիմնական նպատակին հասնելու վրա, որն է Դոնբասի ազատագրումը։ Նշելով, որ Ուկրաինայի օթուժը եւ հոպը փաստացի ոչնչացվել են եւ Ռուսաստանի հատուկ գործողության մեկնարկից հետո այդ երկրի ռազմածովային ուժերն այլևս գոյություն չունեն Ուկրաինայում, Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարն ընդգծել է, Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունը կշարունակվի, քանի դեռ չենք հասել մեր առաջև դրված նպատակներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ընդգծել է, որ երկիրը թիրախավորվում է միայն Ուկրաինայի ռազմական ենթակառուցվածքները եւ որ Ռուսաստանը մտադիր չէ օկուպացնել Ուկրաինայան։ Ուկրաինայի պատերազմից անցել ավելի քան 1 ամիս եւ մինչ այժմ 25 երկիր Կիևը ուղարկել տարբեր զինատեսակներ։ Բարեկամներ, դուք ունկնտրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական եւ աշխարհի ամենակարևոր լրատվության բաժինը։ Իսկ թանկագիններ այսօրվա համար նկատի առած մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով է. Միջազգային փոխանակումներում դոլարի մասնաբաժնի կրճատումը հակազդեցություն է ԱՄՆ դոլարի գործիքային օգտագործման նկատմամբ։ Թվում է, որ Ռուսաստանի դեմ ամենախիստ պատճամիջոցները կիրառելու, ինչպես նաև այդ երկրի հետ առևտրյու էներգետիկայի փոխանակումները կանխելու Միացյալ Նահանգների ուննադաշնակիցների քայլերը պատճառ են դարձել, որ նոր մոտիվացիա առաջանա դոլարին փոխարինող արժույթ օգտագործելու համար։ Դոլարը մինչև այժմ որպես միջազգային առաջատար արժույթ գերակշիռ մասնաբաժին է ունեցել համաշխարային առևտրում։ Բորձագետների համոզմամբ, թեև դոլարը դեռևս աշխարհի ամենամեծ պահուստային արժույթն է, սակայն ԱՄՆ-ի կողմից դրա օգտագործումը որպես ֆինանսական զենք ամենայն հավակնականությամբ կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ բազմաթիվ երկրները սկսեն քայլեր անել այլընտրանքային արժույթներով ներդրումները դիվերսիֆիկացնելու համար։ Ի դեպ, մի շարք երկրներ, ինչպիսին Թուրքիան է, ցանկանալով մասնակցել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, Ռուսաստանի հետ միասին որթեգրել են իրենց առևտուրն ազգային արժույթով իրականացնելու քաղաքականությունը։ Հայց կապակցությամբ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը եւ Վլադիմիր Պուտինը հերախոսազրույցում, կարևորելով երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը, ընդգծել են, որ Անկարան եւ Մոսկվան կարող են երկրում առևտրում օգտագործել դոլար, եվրո, ռուբլի, ոսկի եւ յուան։ Էրդողանը եւս ընդգծել է, որ իր երկիրը կարող է Ռուսաստանի հետ առևտուրը իրականացնել ռուբլով։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգների կողմից դոլարը որպես գործիք Ռուսաստանի դեմ օգտագործելը պատճառ դարավ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարտի 23-ին հայտարարի, որ Ռուսաստանի դեպի անբարյացակամ երկրներ ռուսական գազի արտահանման մատակարարումների դիմաց կվճարի կսահմանի ռուբլու փոխարժեքով։ Ռուսաստանը 2022 թվականի մարտի սկզբին հրապարակել է 48 ոչ բարեկամ երկրների ցանկը, որին թվում են Եվրոմիության բոլոր անդամները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ճապոնիայի, Շվեյցարիայի և Նորվեգիայի հետ միասին։ Այժմ Պուտինը մտադիր է ռուսական գազի գնորդ եվրոպական երկրներին ստիպել գազի դիմաց ռուբլով վճարել, որպեսզի նրանք ստիպված լինեն հսկայական քանակությամբ ռուսական ազգային արժույթ գնել և այդպիսով վերականգնեն ռուբլու արժեքն ու նաև պատասխանել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատճամիջոցների ոլորտում ԱՄՆ-ի ու Արևմուտքի քայլերին։ Միևնույն ժամանակ դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ջանքերը դոլարը և եվրոն արտարժույթի զամբյուղից, ինչպես նաև արտաքին առևտրից հանելու համար։ Փաստորեն, Պուտինի կարգադրությունն ուղղված է ռուբլու պահանջարկի մեծացմանը և դրա արժեքի ամրապնդմանը, ինչպես նաև պատասխան քայլը Ռուսաստանի հետ դոլարով գործարքների վրա արգելք սահմանելու Վաշինգտոնի թշնամական դիրքորոշմանը։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Էլվիրա Նաբիոլինան իր երկրի տնտեսությունից դոլարը հանելու պատճառներից մեկը պատճամիջոցները համարելով ասել է, համաշխարհային մթնոլորտ փոխվում է, մենք աստիճանաբար գնում ենք դեպի բազմարժույթային դրամավարկային համակարգ։ Հաշվի առնելով, որ նավթի և գազի համաշխարհային առևտրի խոշոր բաժինը այժմ իրականացնում է դոլարով, Վաշինգտոնն օգտագործում է դա որպես լծակ մրցակից և թշնամի երկրներին հարվածելու համար։ Փաստորեն, ԱՄՆ դոլարի գործիքային օգտագործումը միշտ եղել է այժմյան միջազգային արժութային և ֆինանսական համակարգի դեմ ուղված կարևորագույն քննադատություններից մեկը։ Հանգակին բարեկամներ, կրկին ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Թերանի հայերեն ռադիո ժամին, հիշեցնեմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքում, ժամը 20:20 է, 20 րոպե 12 վայրկյան։ Բարեկամներ, ծրագիրը կշարունակենք, Իրանը շարունակում է հզորացնել իր պաշտպանական կարողություններն ու կանխարգելիչ ուժը, ապա կարճ ռադիոդադարից հետո օրվա եզրափակիչ հաղորդումը կլինի սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարից, թողարկումով բարեկամներ միշտ նոր հանդիպման եթերում, իմ գործընկերիս հետ միասին մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին ու ասում մնացեք խաղաղությամբ։
Իրանը շարունակում է հզորացնել իր պաշտպանական կարողությունները և կանխարգելիչ ուժը։ Անդրազգային, տարածաշրջանային կամ տարածաշրջանից դուրս գտնվող թշնամուն զսպող վստահելի մեխանիզմ ձևավորելու նպատակով կենսական նշանակություն ունի ռազմական մեծ ուժը։ Զինված ուժերի առկայությունը նույնպես մեծ դեր ունի կանխարգելիչ ուժի ձևավորման հարցում։ Իսկ զինված ուժերն արդյական զենքերով զինելը պաշտպանական արդյունաբերության գերխնդիրն է։ Իրան-Իրաք պատերազմից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում լուրջ քայլեր են արվել ռազմական ոլորտում ինքնաբավության հասնելու և զինված ուժերին ու պահապանների կորպուսին անհրաժեշտ զենքի, զինատեխնիկայի ու սարքավորումների նախագծման և արտադրության ուղղությամբ։ Իրանի կանխարգելիչ ուժի հիմնասյուներից մեկը բալիստիկ հրթիռների զինանոցի ստեղծումն ու արդիականացումն է, որը ներառում է տարբեր հեռահարությամբ բալիստիկ հրթիռների տեսակներ, որոնք սարսափի են մատնել Իրանի թշնամիներին, այդ թվում սիոնիստական ռեժիմին։ Իրանի զսպող ուժի մյուս կարևոր գործոնը հիբրիդային պատերազմն է, հատկապես Պարսի ծոցում, որտեղ նույնպես պաշտպանական արդյունաբերությունը կարևոր դեր ունի, քանի որ պետք է արտադրի նման պատերազմում կիրառվող զենք և սարքավորումներ։ Պաշտպանական արդյունաբերության մյուս առաքելությունը հիմնական սպառազինության արտադրությունն է, այդ թվում կործանիշներ, ռազմական և լոգիստիկ նավեր, հրթիռային համակարգեր, զրահամեքենաներ և անօդաչու թռչող սարքեր։ Պաշտպանական արդյունաբերությունը կարևոր դեր ունի նաև էլեկտրոնային սարքավորումների, ռադարների և առաջադեմ սարքավորումների արտադրության ժամանակ արդյական տեխնոլոգիաների ապահովման գործում։ Վերջին տարիներին զենքի ու սպառազինության արտադրության ոլորտում պաշտպանական արդյունաբերության կարողություններն աճել են 45%-ով։ Նոր տեխնիկայի թվում կարելի է նշել Խեյբար Շեքան, ԵՄԱՏ և զուլֆաղար բալեստիկ հրթիռները, Քոսար կործանիշները, ՕՉ տուրբոռեակտիվ շարժիչը, Մոթելե Ալֆաժ ռադարը, ՍԱԲԱ 248 ուղաթիռը և քարար տանկը։ Շահետ դասի անօդաչու թռչող սարքերը, հատկապես Շահետ 129 և Գազա ու Քյաման 22 անօդաչու թռչող սարքերը։ Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը ավիատեզերական, ծովային էլեկտրոնային և ցամաքային ու պաշտպանական դիվանագիտության ոլորտներում կարևոր ձեռքբերումներ է գրանցել։ Միևնույն ժամանակ Իրանի իսլամական խորհրդարանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում երկրի պաշտպանական ու ռազմական կարողությունների ամրապնդմանը։ Այդ իսկ պատճառով իրանական ընթացիկ տարվա վերջին ամսին հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկման ժամանակ պատգամավորները կառավարությանը պարտավորեցրել են նավթի ազգային ընկերության բյուջեից 4,500,000,000 եվրո հատկացնել երկրի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդմանն ու զարգացմանը։ Պաշտպանական արդյունաբերությունը հատկապես անօդաչու թռչող սարքերի կառուցման ոլորտում նույնպես մեծ առաջընթաց է գրանցել։ Կազմակերպության արտադրած ծովային, օդային ու ցամաքային նշանակության ուժերի համար նախատեսված զենքով ու զինամթերքով զինվել են թե երկրի զինված ուժերը, թե իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որպեսզի լիարժեք կերպով կարողանան դիմակայել սիոնիստական ռեժիմի ու արտատարածաշրջանային ուժերի կողմից հնչեցվող սպառնալիքներին։ Թել Ավիվի ու Վաշինգտոնի կողմից հնչող սպառնելիքները մեծ թափ ստացան հատկապես Թրամփի օրոք, ով 2020 թվականի մայիսի 8-ին Միացյալ Նահանգներն դուրս բերեց համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից, իսկ 2020 թվականի հունվարին նրա անմիջական հրամանով սպանվեց Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց գումարտակի հրամանատար գեներալ Սուլեյմանին։ Ի պատասխան Սուլեյմանի սպանության Իրանը հրթիռային պատասխան հարձակում իրականացրեց Իրաքում տեղակայված ամերիկյան Այն-Ալ-Ասադ ռազմաբազայի դեմ։ Հարձակում, որի հզորությունը խոստովանեցին նաև ամերիկացի ռազմական պաշտոնյաներն ու փորձագետները։ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի փորձագետ Վեյփին Նարանգն Իրաքի Այն-Ալ-Ասադ ռազմակայանի դեմ Իրանի հրթիռային հարձակումից հետո հայտարարեց. Իրանի հրթիռային հարձակման հարցում ամենակարևոր կետն այն է, որ պարզվեց, թե որքան ճշգրիտ են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեռահար հրթիռները. Իսկ այդ ճշգրտությունը միայն Միացյալ Նահանգների սեփականությունը չի համարվում, իսկ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատ նախագահ Ջո Բայդենը, ով հայտարարել է, որ ցանկանում է վերադառնալ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր ու վերանայել Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային քաղաքականությունը, ըստ երևույթին շարունակում է Թրամփի հակաիրանական քաղաքականությունը։ Նա մտահոգություն է հայտնել Իրանի հրթիռային անօդաչու թռչող սարքերի ու միջուկային ոլորտի հնարավորությունների կապակցությամբ։ Պետք է ասել, որ Բայդենի կառավարությունը Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության մասին նոր փաստաթղթում, որը հրապարակվել է 2021 թվականի մարտին, հակաիրանական նոր հայտարարություններ է արել։ Որպես օրինակ փաստաթղթում նշվում է, որ Իրանը, որպես տարածաշրջանային խաղացող, փորձում է զարգացնել իր կարողությունները, որոնք կարող են փոխել խաղի կանոնները։ Սա առաջին անգամ է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից նման հայտարարություն է արվում, և թվում է, որ դա վերաբերում է Իրանի այն ջանքերին, որոնք ուղված են ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելուն։ Պետք է ասել, որ Վաշինգտոնը ի նկատի ունի միջուկային ու հրթիռային ոլորտներում Իրանի ձեռքբերումները, որոնք մտահոգում են Վաշինգտոնին։ Պետք է նշել, որ Իրանի հրթիռային կարողությունը կարող է դիմակայել տարածաշրջանում ցանկացած սպառնալիքի։ Իսկ դա մտահոգում է Միացյալ Նահանգներին, թե Թրամփի, թե Բայդենի կառավարությունները մշտապես փորձել են Իրանի հրթիռային ծրագրի հարցը կապել միջուկային բանակցությունների հետ։ Ամերիկացի վերլուծաբան Ռոբին Վայթն այս կապակցությամբ ասում է. Իրանը գտնվում է մի փուլում, որ նրան կանգնեցնել այլևս հնարավոր չէ։ Ըստ երևույթին, Միացյալ Նահանգների նպատակը Իրանին հրթիռային ոլորտում առաջխաղացումից զրկելն է, որը համարվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կանխարգելի ճուժի ամենակարևոր բաղադրիչն ու մտահոգում Վաշինգտոնին և նրա տարածաշրջանային դաշնակիցներին։ Միևնույն ժամանակ Իրանին հաջողվել է արբանյակակիր ուղարկել տեզերք, ինչը կրկնապատկել է Վաշինգտոնի մտահոգությունները։ Վերջին տարիների ընթացքում Իրանը մեծ առաջխաղացում է գրանցել բալիստիկ հրթիռների զարգացման ուղղությամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սիանիստական ռեժիմի և հատկապես Միացյալ Նահանգների անհանգստությունը ցույց է տալիս, որ Իրանի հրթիռային ուժը կարողացել է հասնել իր նպատակին, որն է իրացնել կանխարգելիչ ռազմավարությունը, քանի որ Իրանը հրթիռային ստորգետնյա քաղաքներ ունի և օժտված է բալիստիկ հրթիռներով։ Բնականաբար դա Թեհրանի դեմ որևէ քայլ կատարելու Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հաշվարկներում վճռորոշ նշանակություն ունի։ Իրանը մեծ առաջընթաց է գրանցել նաև անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում, որոնք կիրառվել են նաև Սիրիայի ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Իրանն այն բացառիկ երկրներից է, որ կարողացել է լուրջ առաջխաղացում գրանցել տարբեր տեսակի անօթաչու թռչող սարքերի նախագծման ու կառուցման ոլորտում։ Երբ Իրանը խոցեց ամերիկյան RQ-170 անօթաչու թռչող սարքը, դրա հիման վրա կարողացավ կառուցել Սիմորղ անօթաչու թռչող սարքերը, իսկ անօթաչու թռչող սարքերի կառուցումն այսօր յուրաքանչյուր երկրի ռազմական կարողությունների ամենակարևոր մասն է կազմում։ Ներկայումս Իրանը կարող է արտադրել փոքր ու խոշոր տարբեր տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր։ Դրանք կարող են լինել հետախուզական, հարցակողական և այլ գործողությունների համար նախատեսված։ 2020 թվականի հոկտեմբերից, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 22-31 բանաձևի համաձայն Իրանի ռազմական էմբարգոն ավարտվեց, Իրանը հնարավորություն ստացավ անօթաչու թռչող սարքեր վաճառել միջազգային շուկայում, ինչը նույնպես մտահոգում է Միացյալ Նահանգներին։ Ամերիկացի ռազմական փորձագետ Մայքլ Նայթսը նշում է, որ այդ անօթաչու թռչող սարքերը կարող է ձեռք բերել Յեմենի անսարալահը և կիրառել սիոնիստական ռեժիմի դեմ։ Բայդենի կառավարությանը մտահոգում են նաև Իրանի միջուկային կարողությունները, չնայած Իրանը լիովին կատարել է իր միջուկային պարտավորությունները, սակայն երբ 2020 թվականին Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից, իսկ եվրոպացի անդամները չկատարեցին իրենց պարտավորությունները, Իրանը հին քայլով կրճատեց, իր միջուկային հանձնարությունները եւ այլ քայլեր կատարեց, որպես օրինակ Իրանը սկսեց արտադրել մետաղական ուրան։ Ուրանի հարստացման ծավալը հասցրեց 20-ից 60% եւ արդիականացրեց իր ցենտրիֆուգները։ Դա խիստ մտահոգեց Միացյալ Նահանգներին եւ սիոնիստական ռեժիմին։ Իհարկե, Իրանը հայտարարել է, որ եթե պատժամիջոցները չեղարկվեն եւ Միացյալ Նահանգները վերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր, Թեհրանը կշարունակի հավատարիմ մնալ իր հանձնառություններին։ Միջազգային հարցերի փորձագետ Մոսեն Ջալիլվանդը խոսելով այն մասին, որ եվրոպացիների ու ամերիկացիների համար շատ կարևոր է չեզոքացնել Իրանի միջուկային կարողությունները, նշում է. Ամերիկացիները ցանկանում են սահմանափակել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հնարավորությունները, չնայած Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակ է հետապնդում, սակայն Միացյալ Նահանգները ու նրա եվրոպացի դաշնակիցները շարունակում են Թեհրանին մեղադրել միջուկային տեխնոլոգիան ռազմական նպատակներով օգտագործելու մեջ։ Այս մեղադրանքը հնչել է Բայդենի կառավարության անվտանգության փաստաթղթում։ Ընդհանուր առմամբ թվում է, որ Վաշինգտոնը մտահոգված է Իրանի ռազմական ուժի զարգացմամբ։ Իրանի ռազմական ուժի բարձրացումը պատճառ է դարձել, որ երկիրը դառնա տարածաշրջանային հրթիռային ուժ։ Նույնիսկ Իրանի թշնամիներն են ընդունում, որ հրթիռային ուժը երկիրը դարձրել է տարածաշրջանային գերտերություն։ Իր հրթիռային ուժի զարգացման նպատակով Իրանը ոչ միայն իր սահմաններին ստեղծել է ենթակառուցվածքներ, այլ նաև տարածաշրջանային մակարդակում նույնպես կարողացել է ստեղծել կանխարգելիչ համակարգ, որը ներառում է ցամաքային, ծովային ու հրթիռային ուժեր։ Իսկ այդ հնարավորությունները տարածաշրջանային սպառնալիքների համաձայն տրամադրվել են Հեզբոլահին և Պաղեստինի իսլամական խմբերին, այդ թվում Համասին և իսլամական ջիհադին, և դա պատճառ է դարձել, որ Միացյալ Նահանգներին ու սիոնիստական ռեժիմին խիստ մտահոգի Հեզբոլահի ռազմական ուժը, հատկապես հրթիռային կարողությունը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք սրբազան պաշտպանության ամենաբարդ ու ամենահաջողված գործողություններից համարվող Վալֆաջր 8 օպերացիայի մասին, որի նպատակը ֆավ թերակղզու նվաճումն էր։ Ընկերակցեք մեզ խոսափողի մոտ Արտույտ Զոհրաբյանն է։ Բադր գործողությունից հետո մեկ ճարի պահանջվեց հուրում իրականացված Խեյբար և Բադ գործողությունների փորձն օգտագործելով Վալֆաջր 8 կոչվող օպերացիայի նախագծման և հորթարատ ու ապստամբ արվանդ գետը հատելու համար։ Խեյբար և Բադ գործողությունների ժամանակ մարդադաշտը ցամաքից դեպի Հուրալ Հովեյզեի ջրերը տեղափոխվեց, նախաձեռնությունն անցավ իրան սիզինվորականների ձեռքը։ Ռազմիդաշտում այս փոփոխությունից հետո Իրաքի բասական բանակը բախվեց նոր իրավիճակի, որը գործնականում տարբերվում էր անցյալ պատերազմական փորձառություններից, ինչպես նաև իր դասական մտածողության տեսանկյունից։ Որոշ ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի Սադդամի բասական ռեժիմը մարտի դաշտում փոփոխությունների նոր պայմաններին հարմարեցնի Իրաքյան պատերազմի կազմակերպությունը։ Այդ ընթացքում իրանական ուժերը հնարավորություն ունեցան պլանավորել ևս մեկ խոշոր գործողություն, օգտագործելով Խեյբար և Բադր գործողությունների փորձը։ Սակայն այդ ընթացքում մի շարք սահմանափակ գործողություններ իրականացվեցին, հիմնականում հուրի տարածքում ռազմաճակատները ակտիվ պահելու նպատակով։ Իրաքի բասական բանակը, որպեսզի չկորցնի իր տարածքները, օրակարգում ներառել էր բացարձակ պաշտպանությունը առաջնագծում, երբ Իրանը ծրագրում էր իրականացնել Վալֆաժ 8 գործողությունը։ Այդ նպատակով այն ուժեղացրել է պաշտպանության առաջին գծերը ինժեներական ինտենսիվ միջոցառումների ու գործողությունների օգնությամբ, ինչու՞ չէ նաև ռազմաճակատների տարածքում ստեղծելով տարբեր խոչընդոտներ ու ականապատ դաշտեր։ Երբեմն նա նաև սահմանափակ հարձակումներ էր կատարում իրանական ուժերի դիրքերի վրա։ Իրաքի բասական բանակը 1984 թվականին փորձեց փոխել իր ռազմավարությունը, բացարձակ պաշտպանությունից անցնել շարժական պաշտպանության և ծրագրում էր նման կարողության հասնել։ 1985 թվականի ձմռանը Իրանը ձգտում էր վճռական հարված հասցնել Իրաքի բասական ռեժիմին, որպեսզի հասնելով իր նպատակներին վերջ տալ պատերազմին։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ և պատերազմի հրամանատար Այաթոլլա Հաշեմի Ռաֆսանջանին Վալֆաժ 8 գործողությունից առաջ կայացած հանդիպման ժամանակ հրամատարներին ասաց, որ դուք անցեք Արվանդ գետը և գրավեք Ֆավի տարածքը, մենք կվերջացնենք պատերազմը։ Ֆավ օպերատիվ տարածքը թերակղզի է, որը շրջապատված է Արվանդ գետով, Պարսից ծոցով և Խոր Աբդուլլահ ծոցով։ Այն ցամաքով հասնում է Բասրա, Արվանդ գետը և Աբադան կղզին գտնվում են այս շրջանի հյուսիսում, իսկ նրանից 90 կիլոմետր հյուսիս արևմուտ գտնվում է Բասրա արդյունաբերական քաղաքը, նաև հարավում Խոր Աբդուլլահն է, իսկ հարավ-արևելքում Պարսից ծոցը, իսկ հարավ-արևմուտքում Ումմուլ Ղասր նավահանգիստը։ Քանի որ տարածաշրջանի հողը շրջապատված է ջրով, դրա վրա ազդում են Պարսից ծոցի ջրի մակընթացությունները և դրա արդյունքում այդ տարածքում մշտական խոնավություն է։ Այնպես որ հողատարածքի մեծ մասը ճահճային ու աղակալված է, այդ իսկ պատճառով բացառությամբ գետից մինչև Ֆավ Բասրա առաջին ճանապարհը, որն ունի վարելահողեր, մնացած հողը աղակալված է և սայթաքուն ու կպչուն է դառնում ամենաքիչ տեղումների դեպքում, և ցանկացած տրանսպորտային միջոցի և ծանր տեխնիկայի երթևեկությունը գրեթե անհնար է դառնում։ Արվանդ գետի ջուրը սկիզբ է առնում Իրաքի Տիգրիս և Եփրատ գետերից, իսկ Իրանի Քարուն գետը թափվում է այլ գետի մեջ։ Ջուրը շարժվում է հյուսիսից հարավ, թափվելով Պարսից ծոց։ Ծովի ազդեցության տակ գտնվող Արվանդ գետի ջուրը հիմնականում ունենում է երկու շարժում՝ տեղատվություն, ջրի բարձրության նվազում և դեպի Պարսից ծոց տեղափոխում, և մակընթացություն, ջրի բարձրության բարձրացում և ծովից գետ թափվում, ինչը 24 ժամվա ընթացքում կրկնվում է 4 անգամ։ Գետի ամենախոր հատվածում ջրի բարձրությունը ազդում է 25 մետրի, իսկ ամենացածր տեղատվությունը և ամենաբարձր մակընթացության ջրի բարձրության տարբերությունը ազդում է 3.5 մետրի։ Բնակելի Ֆավ քաղաքը, նրա նավամատույցները՝ Չհար, Չերաղ, Մամեր և Ղեշլե, ինչպես նաև այս շրջանի արդյունաբերական և նավթային օբյեկտները պատերազմի ընթացքում Իսլամական Հանրապետության օթային և հրետանային կրակի պատճառով վնասվել և օգտագործելի չէին։ Ֆավ օպերատիվ տարածքը, նրա աշխարհագրական դիրքը հատուկ իրավիճակ էր ստեղծում Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի օպերատիվ հրամանատարների առջև, այնպես որ մի կողմից դրական գործոնները հաղթանակ էին խոստանում Իսկ մյուս կողմից աչքի ընկնող խոչընդոտներն էին դրսևորվում, որ յուրաքանչյուրն իր հերթին կարող էր զսպող դեր խաղալ աշխատանքը դադարեցնելու և օպերացիան ձախողման մատնելու գործում։ Իրականում սա այն խնդիրներից մեկն էր, որը հանգեցրեց գործողության բարդությանն ու հատուկ մարտավարության որդեգրման անհրաժեշտությունը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Տարբեր օպերատիվ մարտավարությունների և մարտական տարբեր մեթոդների շարքում ջրային ցամաքային գործողությունները, հատկապես գետը հածելը, ռազմական շարժումների ամենաբարդ տեսակն են, այն էլ արվանդի պես գետում, որը ցերեկը և գիշերը բարձր մակընթացություն ունի։ Գետի միապից մյուսի տարածությունը 500-ից 2000 մետրը փոփոխական է և նաև մակընթացության սկիզն ու վերջն ունի հատուկ հատկանիշներ։ Այնպես որ ժամանակին ջրի հոսքի ինտենսիվությունը գետի ափին, մեջտեղը, մակերեսին և խորությանը տարբեր է, ապա այդպիսի գետը հածելու համար անհրաժեշտ է ջրային հոսանքների վրա կատարել ճշգրիտ հաշվարկներ։ Հաշվի առնելով օպերացիայի զգայնությունը, անհրաժեշտ է ուշադրություն տեղեկությունների պահպանում և միևնույն ժամանակ արագություն։ Նկատի առնելով օպերացիոն բարդությունները պետք էր հայթայթվեր հատուկ հնարավորություններ, որոնք գլխավորապես հիմնված էին հնարամիտ նախագծումների վրա։ Որպես օրինակ, Արվանդ գետի վրա կամրջի կառուցումը համարվում էր օպերացիայի կարևոր բարդություններից մեկը։ Օգտագործելով Խեյբար գործողության բորձը և օգտագործելով առկա հնարավորությունները, երկրի ներսում պատրաստվեցին անհրաժեշտ կամուրջները։ Պարտադրված պատերազմի 8 տարիների ընթացքում Իրանի գործողությունների առանձնահատկություններից էր թշնամուն անակնկալի բերելու սկզբունքը, այդ իսկ պատճառով խոշոր գործողության համար մի քանի խաբեության գործողություններ են իրականացվել։ Անակնկալության սկզբունքին հասնելը հիմնականում կախված է խաբեության պլանների տեղեկությունների պահպանման ու կատարման, ինչպես նաև գործողության արագության և հատուկ ու նորարարական մարտավարությունների գործադրումից։ Հաշվի առնելով Իրաքի բասական բանակի ջանքերը, հակահեղափոխական խմբավորումներից որպես 5-րդ հենասույն, Մոջահեդին խաղը կազմակերպությունից, մոնաֆեղիններից տեղեկատվություն և համագործակցություն ստանալու համար, անակնկալի բերելու նպատակին հասնելը պահանջում էր բազմաթիվ խնդիրների լուծում և տարբեր վերիվայրումների հաղթահարում։ Այդ նպատակով գաղտնիությունը պաշտպանելուց բացի միջոցներ ձեռնարկվեցին բասական թշնամուն խաբելու համար, հատկապես զորքերի տեղաշարժի ոլորտում։ Վարֆաժ 8 գործողությանը մոտ ժամանակները թշնամու կողմից տեղաշարժեր են եղել, ինչն էլ հենց վկայում էր նրա անակնկալի գալու մասին։ 16-րդ Իրաքյան դիվիզիայում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ Արվանդի գլխավոր գոտու հրետանու մի մասը տեղափոխվել արևելյան Տիգրիսի հուր գլխավոր գոտի։ Վալֆաժ 8 գործողությունը հաջողությամբ իրականացնելու համար Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի բոլոր հնարավորությունները և տասնյակ հազարավոր կամավոր աշխարազորայիններ, ովքեր մարտի դաշտեր էին մեկնել, Քարբալայի ուխտավորների անվան տակ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի և բանակի հրետանային բոլոր ստարաբաժանումների, ինչպես նաև Հոգ և Ռապիեր հրթիրներ և բանակի 6 դիվիզիաներ, բանակի ստորաբաժանումներ և ռազմաութային ուժերի մի շարք ուղաթիրներ և օդուժի ինքնաթիրներ մոբիլիզացվել էին գործողություն իրականացնելու համար։ Ոչ մի օպերացիայի համար այսքան հարմարություններ ու զինված ուժեր չէին օգտագործվել։ Խաթամալամբիա ճամփարը ղեկավարում էին Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի և բանակի 2 բազաները։ Սրբազան պաշտպանության ժամանակ բազմաթիվ գործողություններ իրականացվեցին Իրաքի բասական ագրեսոր բանակին Իրանի օկուպացված տարածքներից դուրս մղելու, ինչպես նաև թշնամու ուժերի վրա ռազմական ճնշում գործադրելու համար, պարտադրված պատերազմին վերջ տալու նպատակով։ Այդ մարտերից մի քանիսը տեղի են ունեցել հակառակորդի տարածքում, շարունակելով բասական ուժերի ագրեսիան հետ մղելու փորձը։ ամենակարևոր գործողություններից մեկը, թե համապատասխան օպերատիվ ռազմավարության որոշման, թե շատ ճշգրիտ կատարողական մարտավարության կիրառման, ինչպես նաև վճռորոշ քաղաքական և ռազմական արժեքի առումով իրանական ռազմական ուժերի գործողությունն էր Իրաքի ֆավ թերակղզում։ Նման գործողության, ինչպես նաև Իրաքի տեղի ունեցած այլ մարտերի պլանավորումը, ոչ թե Իրաքի ռազմական նվաճման համար էր իրականացվում, այլ նրանց հիմնական նպատակները Իրաքի բռնապետին հասցնել մի կետի, որ նա զղջա Իրանի դեմ պատերազմ սանձազերծելու համար և ապագայում այլևս նման մի քայլի դիմելն անգամ նրա մտքովը չանցնի։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.